Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – політичні оглядальники Радіо «Свобода» Валер Карбалєвич. Валер, привітання!
Привітання!
І Віталь Циганков. Віталь, добрий день!
День добрий!
Європарламент прийняв резолюцію об створенні адмислового трибуналу для керівництва Росії і Білорусі за агресію відносно України. Гэта не першае такого кшталту рашэнне. Некалькі дзён таму міністрка замежных справаў Нямеччыны Аналена Бербак заявіла пра неабходнасць міжнароднага суду над кіраўніцтвам Расіі за тое самае, за агрэсію. Спадарства, як вы мяркуеце, ці будуць судзіць Лукашэнку і Путіна? Віталь.
Ну, хацелася б, скажам так. Як мяркую? Ну, як бы в гісторыі не бывала прыкладаў, калі б судзілі кіраўніка краіны, якая не прайграла вайне ці якога не ўдалося звергнуць. Так што, ну, вельмі, так сказаць, банальная празаічная ацэнка гэтага, што гэта можа адбыцца пасля нейкай паразы Расіі, што б мы не называлі пад гэтым словам, ці нейкага заканчэння рэжымаў Лукашэнкі і Пуціна. Гэта першая рэмарка. Другое тое, што Захад, ну, в гэтым сэнсе вельмі актыўна, я б сказаў, нечакана для многіх радыкалізуецца. Зараз ужо гэта ўспрымаецца як норма, а згадаць то, што яшчэ было ў пачатку вайны, калі все абураліся, што там не толькі там неба не закрываюць на краіны, а зброю не прадстаўляюць, кажуць пра мірныя перамовы, кажуць, што трэба заканчваць вайну тым, што прадставіць Расіі нейкія саступкі, в тым ліку тэрытарыяльныя. Все гэта прайшло, все гэта зараз перамянілася на абсалютна, ну, пераважна, скажам, мейнстрымную іншую пазіцыю у пераважнага заходняга палітыка істэблішмента, што, ну, Расія агрэсар, якога, не гледзячы на яго там ядзерны статус, трэба за эту агрэсію пакараць. Не трэба шукаць, якой кропкі там можа быць задаволіць яе Расіі агрэсіўныя памкненні, а трэба гэтае памкненне агрэсіўнае караць. Мне здаецца, гэта вот апошнія вот ты дзве падзеі, якія вы назвалі, это сведчанне гэтага пералома, які, паўтаруся, яшчэ паўгады, год назад выглядаў, ну не год, там 7-8-10 месяцаў назад выглядаў дастаткова спрэчным. То, што зараз гэта адбываецца, гэта то, што мы павінны зафіксаваць і адзначыць.
Валер, а якая ваша інтэрпрэтацыя? Ці сапраўды гэта так? Ну так, пазіцыя Захаду мяняецца, мяняецца ў бок больш жорсткай, але вот бачым, ідуць спрэчкі, а ці пастаўляць танкі, ці не пастаўляць танкі, а ці пастаўляць такую зброю, а не пастаўляць такую зброю. Іншымі словамі, пэўныя як бы самаабмежаванні у Захаду застаюцца, ну, акрамя самага, дарэчы, застаюцца самае галоўнае, як мантру паўтараецца, што мы ваяваць не будзем, мы ваяваць не хочам, мы не зацікаўлены ў тым, каб была, каб само НАТО, скажам, краіны НАТО былі ангажаваныя в эту вайну наўпрост. У гэтым рэчышчы, вот як выглядае, як выглядаюць такія вот рэзалюцыі, такія заявы?
Ну, можна пагадзіцца з Віталём, што сапраўды радыкалізацыя з боку Захаду павялічваецца. Вось, ну, але я б сказаў, што гэта пытанне больш палітычнае, чым, скажам так, юрыдычнае. Гаворка ідзе не пра выкарыстанне ўжо дзейных міжнародных судовых інстытутаў. Ось ёсць суд у Гаазе, напрыклад. Гаворка ідзе пра стварэнне нейкага новага суду. Ну, гэта кшталту некага такого Нюрнбергскага трыбуналу, які быў пасля Другой сусветнай вайны. То бок пераможцы ў вайне прыцягваюць да адказнасці тых, хто ў гэтай вайне пацярпеў паразу. Вось. І таму гэта сапраўды магчыма толькі ў выпадку, военной поразы, капитуляции России и Беларуси в этой войне. Змена ладу, змена кіраўніцтва политического в этой краине. И тогда уже они могут быть протягнуты до некой отказности. Ну, снова же, это резолюция Европарламенту. Для створения такого суду потребно некое одинство, скажем, и США, не только Европейского Звязу, повинно быть решение и неких выконавчих органов Европейского Звязу, а не только парламента Европейского. Тому это худшее, саправды, политичное, символичное решение. Это элемент тиску на Россию и на Беларусь. Ну, а наконт того, что так стречки протягиваются, это саправды так, ну, мне подается, что эти стречки теперь больше, скажем, тактичные, чем стратегичные. То бок, кто спочатку почне поставлять танки, кто в першую чергу, чи одночасово. Зараз менавіта об гэтым ідуць спрэчкі у Европейском звязі.
Віталь, а калі казаць пра прэцэдэнты, ну, мы все з вами не спецыялісты па міжнародным праве, але вот прыгадваюцца, ну, сапраўды, два прэцэдэнты, калі краіна кіраўнікоў, якой судзілі, была разбітая просто ўшчэнт і акупаваная, гэта Нямеччына у другой сусветнай вайне і Японія у другой сусветнай вайне. Там были суды над военными злочинцами, над керовниками поведных держав. Правда, в Японии императора вывели из этого. Але есть прецедент Югославия.
Я про это хотел сказать.
Так, Югославия проиграла войну, але Милошевича судили не тогда, когда Югославия проиграла войну, а тогда, когда в Югославии отбылась революция, его зрынули, и новые влады передали его в трибунал. Так вот, модель, поводле якой могут судить Путина и Лукашенко, это худшее, как Немеччина и Япония, или худшее, как Югославия?
Какая-нибудь
Ирия, где так само президента судили.
Так, это, безумовно, хоча як Югославія. Тут нават от, я би хотів, може, вашу фразу, Югославія проіграла війні, ну, така вона не зовсім може бути досконала, поскольку, ну, війна була така поміж різними новими країнами було Югославії, і хто там виграв, хто проіграв, так, напевно, однозначно говорити нельга. І так це і було, поки існувало. Навіть уже Сербія з ну обсечена, ну потім уже існувала як самостійна держава, тільки після того, як справді Мілошевич власне сам сербський народ звергнув, його відправили у гэты трибунал. Ну ніхто напевно не уявляє, окремя може бути відомого ну російського українського публіциста Бабченка, то на Абрамсах на американських танках і він проїдеться по Москві. От, напевно, такий варіант навіть в самих марах, ну, скажем, самых антироссийских украинцев не проявляется. Поэтому такой полной военной поразы России, вот как это выпрели Германию, Японию, конечно, напевно, никто такой вариант не уявляет, и никто, ну, махчимо не ставить такой меты, нема в этом ніякой рациональной, скажем, логики и ніякой потребы. Мается на базе, безумовно, трибунал створається за воєнне злочинство, які зроблені гетим режимом. І для гетого ну, не треба така повна воєнна пораза Росії і Білорусі, а треба, ну, коли люди, які зараз гети режими повособляють, які панують, каб яны оказалися ну, в рамках доступності для гетого трибуналу. Ось. Так що, звісно, ось гетий варіант. Притим, до речі, коли мы казали, Валер казал про то, что, ну, прецеденты. Я хочу напомнить, что для былой Югославии как раз был створен специальный суд по справам былой Югославии.
Так и ухвалила, до речи, и Россия.
Так, які існаваў Гаагскі трыбунал, ён сябе існаваў. А вот гэта не такая ўжо рэдкая з'ява, калі пра для канкрэтных ваенных злачынстваў канкрэтным рэгіёне ствараюць спецыяльны суд, у дадзеным выпадку, калі ён будзе створаны для Расіі за яе злачынства ў украінскай вайне, то гэта ўжо прэцэдэнты гэта і ёсць, і юрыдычна гэта дарога ўжо, ну, некім чынам намацана. Гэта не то, што некая, ну, беспрэцэдэнтная новая з'ява.
Віталь, а вот то, пра што казаў Валер, можа быць, варта гэта крыху больш як бы расшыфраваць палітычнае. Бо, ну, вот можна прыгадаць, што, скажам, у другой сусветнай вайне, калі ў яе ўступілі Злучаныя Штаты, то была адмысловая дэкларацыя Чэрчыля і Рузвельта, што наша мэта – это капітуляцыя Нямеччыны. Наша мэта – это разгром Нямеччыны, а не просто некий, так бы мовить, некая ничья. И, в принципе, это как бы... И вот я бы сказал так, что англосаксонские союзники как бы этим решением показали, что яны не пойдут на компромиссы. Магчыма, сэнс вот таких заявок, такой постановы Европарламенту и заявы Бербак, не то, что яны реально будут судить, это як атрымается, але гэта демонстрация, та, ну, як бы своей рашучасці, что мы не збіраемся дамаўляцца, мы не збіраемся вяртацца да business as usual.
Ну, я бы вот так само боюсь быть, что тут занадто в этом сэнсе оптимистичным, но вот давайте уявим, сёння, ну, на сённяшні дзень не вельмі верагодную карціну, але калі Расія, напрыклад, праз нейкі момант, ну, я беру гіпатэтычную неверагодную карціну, да, яна прапаноўвае вернуць Украіне Донбас і Крым як фактар заключэння нейкага міра. І што в гэтым сэнсі, ну, Кіеў і умоўна весь Захад на гэта не пагадзіцца, ну, гэта і будзе азначаць паразы Расіі, але пры гэтым, ну, умоўна захоўваецца Пуцін. Но, здаецца, нават гэтымі такімі сваімі рэзалюцыямі Европарламент всё-такі не заявляе, што збіраецца, ну, сапраўды ваяваць з Расіяй да пераможнага канца. Трошкі іншая сітуацыя, калі вы збіраць 45-й год. Ну, Германія была ў атачэнні з усходу і захаду менавіта яе праціўнікаў, саюзнікаў той вайне. Ну, как бы Россия трошки больше географична, и нема ніякага такого оточения. Там на усходе вось Китай, который, ну, зусім не збирается вступать в заходнюю коалицию. Так что мне здаецца, ну, и нереалистично в конкретном сэнсе ставить такую задачу, ну, канчаткова паразы Росіі як державы, як это было в 45-м з Германії. Ставить задача паразы гэтага злачынного режиму. Я думаю, все гэта разумеюць.
А калі это перакласці як бы на такую практычную ваенную мову, то сэнс просто па сутнасці адагнаць Расію ад яе як бы ад яе агрэсіі. Ну, як, скажам, в 89-м годзе СССР выгналі з Афганістану. Но ні маджахеды, ні амерыканцы тады не ішлі да Масквы. Так?
Так, безумоўна, я думаю, вот, ну, нават ставкі ўжо павялічыліся, калі яшчэ пачатку вайны можа было нейкі момант, калі, ну, там да Кіева заставалася 10 кілометраў і вялі всякія перамовы на беларускай тэрыторыі, то можа быць той момант перамовы маглі бы зафіксаваць і Крым, і, ну, як Крым, як, ну, некае часовае, можа быць, падвешанае пытанне. То теперь Украина, ясно, что будет уже Крым и Донбасс абсолютно разглядать только при любых вариантах перамирия, только как свою территорию. Это вот то, что отбылось за год войны, где Россия показала, что ее другая армия света на самой справе совсем такой не является. И ее военная могутность мощно перебольшенная. И этим она сама себе зрушила свои будущие перемолвные позиции.
Валер, еще одна тема, она адлюстрована в резолюции, в шматликих заявах, это репарации. Ну, судить Путина, сапраўды, атрымается, не атрымается, але российские резервы в долярах, в евро, яны замороженные. Але заважим, замороженные. Яны пакуль не перададзеныя, скажем, Украине. Яны как бы под пытанием. Так вось, на ваш погляд, яколькі вялікія шансы, імавернасць на тое, што вот гэтыя рэзервы Расіі, як і Беларусі, дарэчы, таксама ў еўра, ў далярах, будуць перададзены ў парадку рэпарацыі, ну да, вот вы вінаваты ў вайне, як бы ў агрэсіі і таму. Але тады, а не зараз.
Цяжка прагназаваць, што можа быць, але цяжка ўявіць, што гэтыя грошы сапраўды будуць вернуты Расіі хоць калі-небудзь. Вось, думаю, што вакол гэтых грошай будуць ісці даволі вялікія перамовы, даволі вялікія спрэчкі, даволі вялікія дэбаты. Вось, і ў любым выпадку, чым бы не закончылася гэтая вайна, наўрад ці яны будуць вернуты Расіі. Тут можа ісці гаворка, першы варыянт, сапраўды яны будуць перададзены Украіне ў якасці рэпарацыі. Іншы варыянт, яны могуць быць замарожаныя, як бывалі замарожаныя нейкія грошы нейкіх краін, якія, скажам так, уступалі ў востры канфлікт з Захадам, напрыклад, іранскія грошы пасля ісламскай рэвалюцыі в Іране. Вось. Іншыя прыклады ёсць, калі гэтыя грошы, гэтыя рэзервы былі замарожаныя і доўга ляжалі, хаваліся, захоўваліся ў нейкіх заходніх банках, ці то еўрапейскіх, ці то амерыканскіх. Таму я думаю, што вось гэтых грошай Расіі ўжо не атрымаць, а вось які лёс рэальны, ну гэта будзе моцна залежыць ад вынікаў вайны.
А зараз яшчэ адна тэма, гэта сённяшняя сустрэча, так бы мовіць, магчымых гіпатэтычных фігурантаў гэтага трыбуналу. Сёння, учора дакладней, у Менск з візітам прыехаў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, сёння ён сустрэўся з Александрам Лукашэнкам, паўдзельнічаў у сумеснай калегіі МЗС со сваім калегам Алейнікам. Дык вось пра гэтую сустрэчу, пра эту калегію. У мяне такое пытанне пра даволі такую дзіўную заяву Лукашэнкі. Ён сказаў, што вот Украіну спрабуюць выкарыстаць супраць Беларусі, а далей, а што мяне ўражвае і прыемна здзіўляе, Украіна пакуль трымаецца, яна на правакацыі супраць Беларусі не ідзе. Ну, я не памятаю, калі апошні раз Лукашэнка пра Украіну ўвогуле штосьці добрае сказаў. А вот зараз сказаў, прычым сказаў, седзячы насупраць, ну, аднаго з як бы натхняльнікаў, кіраўнікоў расійскай агрэсіі, супраць Лаўрова. Валер, што гэта азначае?
Сапраўды, гэта сур'ёзная змена рыторыкі. Таму што дасюль з пачаткам вайны Лукашэнка ўвесь час апавядаў, што Украіна збіралася напасці на Беларусь і Расію, ці то ўжо напала, ці нават, як Лукашэнка казаў, яны першыя пачалі страляць, то і ўвесь час расказваў, што там вось ва Украіне ёсць некія ракеты, якія нацэлены на Беларусь, і вось-вось яны будуць выкарыстаны і так далей. А цяпер сапраўды рыторыка памянялася. Вось, аказваецца, Украіна не паддаецца на правакацыі, якія не паддаецца на тыя штучныя рэчы, якія робіць Захад, штурхаючы яе на канфлікт з Беларусью. Я думаю, тут даволі моцную ролю адыграла вось та інфармацыя, нібыта Украіна спрабуе перашкодзіць, заблакаваць новыя санкцыі супраць Беларусі. Аказваецца, што гэтае пытанне для Лукашэнкі, для афіцыйнага Менску вельмі балючае, нягледзячы на тое, што яны ўвесь час храбрацца і кажуць, што нам гэтыя санкцыі по барабану, яны нам абсалютна небяспечныя, мы добра з гэтай сітуацыі выйшлі разам з Расіяй. Аказваецца, што новыя санкцыі вельмі не хочацца атрымоўваць. Тое, што Украіна як бы стрымлівае гэты працэс, так гэта ці не так, гэта іншая справа. Але інфармацыя такая ёсць. Ну вось, Лукашэнка зрабіў жэст у адказ. Сказаў, што мы разумеем вас, мы як бы робім вось жэст у адказ, такія словы. І спадзяемся, што далей эскалацыя канфлікта з тэрыторыі Беларусі адносна Украіны не будзе.
Віталь, а як вы лічыце, ці в этом справа? Бо інфармацыя ёсць пра тое, што украінцы, ну, якабы, нібыту, украінцы прасілі, щоб Беларусь не трапіла в 9-й пакет, который прымаўся напрыканцы году. А зараз якраз Еўразвяз абвясціў, што ў новы пакет Беларусь трапіць. Але магчыма тут іншая матывацыя. Магчыма Лукашэнка як бы думае наперад, думае пра перспектыву таго ж трыбунала. Ну, умоўна. Але і як бы, ну, вот такую маленькую як бы камбінацыю, маленькі намёк таму же Захаду паказвае, што не-не-не, мы тут самі, мы тут незалежныя. А тое, што ў нас ракета ўпала украінская, так это выпадкова. Мы это не лічым казусам Беллі. Ці када ў Дзябраўцы што-то взарвалася, не-не-не, это хлапок, бавоўна. Вось. Як вы вот інтэрпретуеце это, прычым сказанае пры размове з Лавровым?
Так, ну, про санкции уже Валера выказался. Мне как раз вот хотелось узгадать эту ракету, какие порешки я так аккуратно лежали на взаранном поле. Вось менавіта упала там яна на поле, где никого вокруг нема, ни людей, там, ни будинков. И так она аккуратненько лежала. Короче, натурально, что в дадзеным выпадку, ну, интересы официальных Минска и Киева супали, в том сэнсе, что абодва бакі не хочуць войны на паўночнай мяжы Украіны. Ні Лукашэнка гэтага не хоча, ні гэтага без другога фронта натуральна не хоча Украіна. Украіна апошнія тыдні вельмі ўзмацніла сваю рыторыку, калі раней яны казалі, што ну, мы не бачым ніякіх прыкметаў таго, што з тэрыторыі Беларусі можа рыхтавацца напад, то апошнія тыдні было некалькі заяваў самых высокапастаўленых украінскіх прадстаўнікоў і ваенных, і палітычных, которые казалі, што напад такі магчымы, але хай Беларусь ведае, што на гэты раз мы пытацца не будзем, мы адкажам адразу, і в тым ліку там могуць быць бамбаванні па тэрыторыі Беларусі, там па аэрадромах і гэтак далей. Вось такой абмен адбыўся, і зараз да Лукашэнка хоча паказаць, што ну гэта якраз не ён ініцыятар, яму это не трэба. І ён больш за тое шануе Украіну, што ён дасюль не адказвае, што ён дасюль не бамбіць там аэрапорты, не адказвае на палёты з тэрыторыі Беларусі, вось, і гэтак далей. Так што, ну, сапраўды, тут вот ён, што называецца, пасцілае сябе саломку для будучыні. І, ну, можна ацэніць, мне здаецца, можа быць, у вочы Путіну якраз такое, можа быць, ён не гаварыў бы, а ну з Лавровым адчуваеся больш, скажам, смела, як ўсё-такі вышэйстаячы кіраўнік, як ён сябе разумее, дзяржавы перад міністрам. І то, што ну, мы ўжо назіраем весь 22-й год за сустрэчах з Пуціным, лукашэнкаўская рыторыка была заўсёды цалкам прарасійская і толькі в падтрымку, то нейкія такія вось заявы, ну, якія мы можам назваць там сумнівнымі, ці там на будучыню, ці в той, ці в іншы бок, ён даваў уже альбо тут у Мінску са сваімі, ну, альбо вось, як зараз з Лавровым, то бок, конечно, не с Путиным.
Ну, было интервью AP. Затягнулося что-то операция-то. Затягнулося. Ну, это в тем же речище.
Так. То бок, ну от ён гэта, ну сапраўды, тут уже не буду то, што некаторы там в сацыяльных сетках пра то, што называецца мову цела абмяркоўваюць, што Лукашэнкі, што Лаврова падчас гэтага дыялога, ну трэба сказаць, што Лаврова так быў такі даволі каменны твар. Вось, не думаю, што гэта можа быць нейкім доказам, але ну, скажам, ён там не махаў галавой у знак падтрымкі, ён сидел с таким каменным тваром, вот кшталту что-то несешь, вот так мне подалось.
Валер, я пригадываю, что вот коли был этот сенсационный приезд Путина в Беларусь, першиню за 3 года, тогда и шмат экспертов, ну, может, и мы грешные каким-то словом, так сказать, я, ну, в порядку гипотезы. Выказывали, что ну, вот этот приезд, это как бы привезли загад про наступ. Наместнику, губернатору, амаль российскому губернатору, вот как бы, что вам наступать, и мы будем наступать. Вот привезли такую информацию. С того часу прошел певный час, информация такая суперечливая. Так, российские войски завозятся в Беларусь. Вот почались пару дней тому в учении СПА, налетели самолеты. Але, да, в Беларуси идея, видовочная идея, подрыхтовка, может, гипотетичной войне. Збирают документы, весь час свои учения отбываются. Шмат чинников могут сказать про это, тем не меньше. Вот задним ликом те как бы по выниках, ну, скажем, сегодняшней встречи, еще одной встречи Лукашенко с Путиным, когда там перстенками обменивались, как новобрачные, как при шлюбе, перстенки Мордора. Так вот, с того часу, можно сказать, ну, коли анализовать политичные моменты, да и военные так само, подвысилась имоверность того, что Беларусь вступит в войну?
Я думаю, что не подвысилось, потому что, коли казать про чисто военные аспекты, то одни войски приезжают, привозят в Беларусь российские, а другие вывозят, тем более, что они на разных полигонах размещены, не на белорусско-украинской меже, тому прикметов подрыхтовки до наступу нема. Але я звернув увагу, коли казать ось про встречу Лукашенко с Лавровым, на два аспекта. Первый аспект. Лукашенко сказал, что мы все свои обязательства перед Россией выполнили. Миновито сказал в плане конфронтации России и Беларуси, Запада в России и Беларуси с Украиной. И другой момент. Он сказал, что хотел бы поговорить с вами сам на сам. Не то, что мы не доверяем присутному тут министру замежных справ Олейнику, но але есть пытание...
Сергею, я сказал. Не то, что мы не доверяем Сергею.
И мне одразу возникает пытание, про что он хотел поговорить с Лавровым. У меня отказ статьи. Мне падаецца, што Лукашэнка трохі збянтэжаны тым, што Расія не ставіць яго ў ведама, што яны збіраюцца рабіць далей, якія планы ва Украіне. Змянілася кіраўніцтва вайсковай аперацыі ва Украіне. Усе кажуць пра некія новыя хуткі наступ расейцаў на Донбасе. Вось ідуць вельмі жорсткія баі за Бахмут, там Салідар і так далей. І самае галоўнае, ці ёсць у самога Лукашэнкі яснасць, што адбываецца на самой беларускай тэрыторыі. Таму што адныя там эшалоны з войскамі і вайскоўцамі расійскімі прыходзяць, другія выходзяць. Некія прылятаюць самалёты, а ці ведае сам Лукашэнка, якія планы ў Расіі па выкарыстанні беларускай тэрыторыі. Мне падаецца, што да канца не ведае. І менавіта гэтае пытанне ён і хацеў задаць Лаврову. Вось, як далей, што, чаго чакаць нам? Чаго чакаць самой Беларусі і самому Лукашэнку? Як будзе выкарыстоўвацца беларуская тэрыторыя ў ходзе далейшай аперацыі? Вот мне падаецца гэта галоўнае пытанне, якое вельмі моцна цікавіла Лукашэнка. Вось, і на якое дакладнага адказу ён не ведае, хацеў бы атрымаць яго ад Лаўрова.
Добра, дзякуй вялікія. Я нагадаю, з намі былі палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода, Віталь Цыганкоў і Валер Карбалевіч. Да вас, шаноўныя гледачы, у мяне прапанова, пішыце вашыя меркаванні, што азначае рэзалюцыя Еўрапарламенту на ваш погляд, на што вы звернулі ўвагу падчас гэтай сустрэчы Лукашэнкі і Лаврова. Ну, а затым, як будуць разгортвацца падзеі далей у свеце, у Беларусі, на вайне, вы можете сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Беларуская дэлегацыя ўпершыню за 30 гадоў прымае ўдзел у сусветным эканамічным форуме ў швайцарскім Давосе. Дэлегацыя ўзначальвае Святлана Ціханоўская. Мы пагаворым пра гэта сёння разам з маімі госцямі ў эфіры «Свабоды прэміум». Мене зовут Дмітрий Гурневіч, а мае сённяшнія госці, як вы бачыце, гэта Марына Гірын, віцэ-прэзідэнтка Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой АББА. Прывітанне, Марына.
Прывітанне,
Дмітрий. А таксама мой сённяшні гость Алеся Ляхновіч, прадстаўнік Святланы Ціханоўскай па эканамічных рэформах Алеся Ляхновіч, і ён жа віцэ-прэзідэнт таксама Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой АББА. Прывітанне, Алесь.
Вітаю.
Я хацеў бы спачатку, Алесь, запытацца вас. Гэты форум у Давосе ўжо бачыў беларускія дэлегацыі, праўда, апошняя была ў 92-м годзе, то бок роўна 30 год таму, больш нават трошкі. І тады там быў Станіслаў Шушкевіч. Што, на вашу думку, апрача прэстыжу, якім бясспрэчна Давос з'яўляецца, бадай, самы прэстыжны форум у свеце па эканоміцы, дае такая сустрэча ў прыватнасці вось беларускай дэлегацыі?
Па-першае, я заўважу, што тое, што беларускай афіцыйнай дэлегацыі не было 30 гадоў на самым буйным сусветным эканамічным форуме, паказвае, наколькі беларуская эканоміка, беларуская палітычная эліта была ізаляваная ці па ўласнаму жаданню, ці праз свае палітычныя крокі ад цывілізаванага свету. Кіраўніцтва Беларусі ездзіла ў Маскву, ездзіла часам у Кітай, ездзіла ў некаторыя іншыя краіны, асабліва краіны СНД. Але вось такія перадавыя краіны на сусветныя форумы ездзіла вельмі рэдка. На гэтым форуме можна сустрэцца ў адным месцы, ў адным невялічкім гарадку з дзясяткамі лідараў краін, то бок прэзідэнтамі ці прэм'ерамі, з міністрамі фінансаў ці кіраўнікамі цэнтральных банкаў, з кіраўнікамі буйнейшых прадпрыемстваў ці міжнародных арганізацый. Все гэтыя сустрэчы дазваляюць нам, па-першае, падняць Беларусь на павестку міжнародную, па-другое, ўжо цяпер дамаўляцца аб некаторых рашэннях. Напрыклад, мы размаўлялі пра пытанні беларускага бізнесу, як яму дапамагчы ўжо сёння, у тым ліку праз адкрыццё гарантыйнага фонду, а таксама мы размаўлялі пра падтрымку для беларускай эканомікі ўжо пасля таго, як у Беларусі пачнуцца эканамічныя рэформы. То бок гэта не толькі нетворкінг, гэта нейкія уступныя дамоўленасці, а ў выпадку дапамогі з беларускім бізнесам гэта таксама ўжо канкрэтныя змястоўныя перамовы.
Дзякуй, Алесь. Марына, вось сёння адбылася панэльная дыскусія, прысвечаная беларускаму бізнесу і ўвогуле эканамічнай перспектывы для Беларусі. Што, на вашу думку, вось асабіста для вас, як прадстаўніка беларускага бізнесу, там было ключавое?
Ну, для нас, па-першае, з'яўляецца гэта такой гістарычнай падзеяй, калі асацыяцыя беларускага бізнесу за мяжой упершыню была на такім форуме, была запрошана на такім узроўню, дзе, як казаў уже Алесь, мы маглі пагаварыць з рознымі вялікімі бізнесменамі, прадстаўнікамі краін і банкаў пра праблемы беларускага бізнесу. Гэта такая дае нам магчымасць на вялікім сур'ёзным узроўню вырашаць існуючыя праблемы беларускага бізнеса. Мы аб іх ведаем. Ну і наша таксама такая задача паказаць, якую місію мы ажыццяўляем, расказаць пра тое, пра тыя праблемы, з якімі цяпер сутыкаецца беларускі бізнес за мяжой, расказаць пра факты дыскрымінацыі. Ну, яны ёсць, мы таксама на гэтай панэлі абмяркоўвалі на іх. Ну, і мы таксама повинны доносить, что есть сумленные бизнесы, которые потерпели праз репрессии, и что мы повинны допомагать, мы про их ведаем, ну и показать всему свету, что мы можем быть добрыми партнерами у будущего.
Апрача Святланы Ціханоўскай, у гэтым форуме прымаюць удзел лідары 52 дзяржаваў, а таксама каля 600 дырэктароў розных міжнародных кампаній і карпарацый. Давайте паглядзім, што сёння на гэтай панэльнай дыскусіі, якая адбылася ўпершыню ў гісторыі форуму цалкам прысвечанай Беларусі, казала Святлана Ціханоўская.
Belarus is a part of Europe. And that doesn't just mean geography. We share European values. We are part of European history and part of European vision. And I'm talking about both geographical and economic vision. Here in Davos, I would like to send you a very clear message. Belarus will always be a part of the huge European economy.
Алесь, вось некаторыя крытыкі Святланы Ціханоўскай звяртаюць увагу на тое, што яна або невыразна, або ўвогуле не кажа пра нейкі геапалітычны напрамак для Беларусі. Ці вось гэтая заява, якую зараз мы пачулі пра тое, што Беларусь павінна стаць ключавым партнёрам для краін Захаду, у прыватнасці Еўропы, ці на вашу думку яна ставіць тут некую кропку вось на гэтым выбары не толькі некім там геапалітычным, але і эканамічным, які часам зараз у свеце нават важнейшы.
Насамрэч гэта крытыка хутчэй беспадстаўная. На пачатку, калі Святлана Ціханоўская ішла на выбары, то гэтае пытанне не стаяла рубам, бо асноўная праграма Святланы Ціханоўскай было спыненнем рэпрэсіяў, вызваленнем палітвязняў і правядзеннем новых свабодных выбараў. То бок не было мовы пра эканамічную праграму ці геапалітычную праграму. Такім чынам крытыкаваць яе за тое, што на той момант Святлана Ціханоўская не казала пра геапалітычны выбар, ну, неправільна так. Яна якраз такі аб'яднала тады шырокія масы беларусаў, таму што ішла за свабоду, за дэмакратыю для ўсіх беларусаў. І гэта беларусам падабалася. На дадзены момант пасля вайны не існуе сумневу, што будучыня Беларусі яна можа быць выключна у сям'і свабодных еўрапейскіх народаў. В будучыні Беларусі мы толькі тады будзем незалежнымі, свабоднымі, калі мы будзем інтэгравацца у сусветную эканоміку, у тым ліку супрацоўнічаць і з нашымі суседзямі з Захаду, то бок з еўрапейскім звязам, і суседзямі з Усходу, з Украінай, а не толькі будзем залежныя ад Расіі. Сёння залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі, яна дасягнула ўжо піку. 70% беларускіх тавараў экспартуецца ў Расію, 70% беларускага знешняга доўгу, таксама дзяржаўнага доўгу, таксама належыць Расіі. Такім чынам, нават калі б нейкі момант сам Лукашенко ці нейкія новыя палітычныя эліты ў Беларусі вырашылі б зрабіць нешта, што было б не згодна з нейкімі інтарэсамі Расіі, ну то ў Расіі ёсць усе рычагі ўплыву на беларускую палітыку. І гэта неправільна. І Святлана Ціханоўская адкрыта кажа, што месца Беларусі, ну ўсё ж такі ў Еўропе, там, дзе знаходзяцца нашы суседзі.
Марына, вы зусім недавно казалі пра тое, што важна было падкрэсліць на гэтай панэльнай дыскусіі пра праблемы беларускага бізнесу. Скажыце, якія вы праблемы бачыце для беларускіх бізнесоўцаў і ўнутры Беларусі, і тых бізнесоўцаў, якія апынуліся ўжо паза Беларусю, і хто ўвогуле ў стане гэтыя праблемы сёння вырашыць?
Ну, глядзіце, два гады, мы больш ўжо, чым за два гады, мы фізычна існуем у Польшы, праблемы бізнесу, якія за граніцай, за мяжой, мы добра ведаем. Па-першае, іх можна падзяліць, напэўна, такія базавыя, так, гэта сама легалізацыя ўнутры краіны, той краіны, якую бізнесовец выбраў. Ёсць трохі такія адрозненні ад Польшы, напрыклад, і краю Балтыі. Таксама ёсць такія больш глабальныя праблемы, гэта цяпер і візавыя праблемы, і вываз працаўнікоў, і сам гэты релакейт, бо бізнесы таксама розныя бываюць. Ну, і так само їх потрібно ділити, да, що проблеми різні. Наприклад, у айтішника одні проблеми, у бізнесовця, у якого був завод, наприклад, у Білорусі, і де він там вложив вже і сродки, і обшталювання, так, і оренди, там, звісно, їх це зробить тяжей. І по цьому частку питання, ну, от перша ця частка, ми у стані самі, як асоціація, ну, допомогти, вирішити, це ми робимо поспіхово, про різні консультації, про такий нетворкінг, про, ну, коли поглядіть на нашу діяльність, там, ну, можна бачити різні такі програми. Ну, наприклад, проблеми вже візові, ці, там, от, ну, ті проблеми, яких ми сьогодні говоримо, ринок, да, фінансування, наприклад, так, то ці проблеми, це вже більш такі високий узровень, так, і які ми повинні вирішати з лідерами там краю, з чиновниками тих країн, де знаходиться бізнесовець. Ну і от у цілі асоціації лобі це стоїть на першому місці у нас. По цьому робимо все можливе.
Коли я можу ще додати, то ідея асоціації якраз таки заключається у тим, як гуртувати білоруський бізнес, тому що більшість проблем, з якими стикається білоруський бізнес, неможливо вирішити індивідуально. Один предпримальник не у стані домовитися там з міністерством заміжних справ на конт легалізації, з місцевими владами і так далі. Коли ми будемо моцними, будемо мати асоціацію, яка гуртує сотні білоруських бізнесів у одній країні, у другій, у третій, то тоді значно простіше буде адвокатувати супольно наші інтереси і сприяти вирішенню питання.
Олесь, ось чергове питання так само вам. Ось під час виступу сьогодні Світлана Тихановська, називаючи чотири постуляти економічної політики нової Білорусі, їх було чотири, так, з ними цілком можна на нашому сайті познайомитися, це такий анонс для глядачів. Свобода.орг або про соціальні сітки. Ілі один з гэтых постулатаў датычыў прыватызацыі большасці прадпрыемстваў дзяржаўных у Беларусі. Гэта, ведаеце, такі пункт, якім вельмі часта палохаюць жыхароў краін былога Савецкага Саюза, увогуле постсацыялістычныя прасторы. Скажыце, чаму гэта настолькі важна і ці не застануцца людзі пазней у Беларусі без працы, калі гэтыя заводы будуць прыватызаваныя?
Справа в тім, що у Лукашенки було 28 років, щоб з білоруської економіки створити цукерку, щоб білоруська економіка сталася лідером, принаймні, в Східній Європі. Замість цього наша країна з'являється одною з трьох самих бідних країн в усій Європі. Одною з причин цього – те, що влади стараються заховати статус-кво. Вони стараються не робити кардинальних змін у економіці. Остання приватизаційна зділка у Білорусі відбулася у 2011 році, коли режим продав останні 50% акцій Білтрансгазу російському Газпрому. З того часу не було ніводної приватизаційної зділки. Тим не менш, з 2012 року по 2020 рік білоруська економіка росла на менш, чим 1% штогод. Гэта ў 3-4 разы менш, чым раслі Польшча, Літва, Латвія. Такім чынам мы адставалі ад нашых суседзяў. Па-другое, з 2012 па 20 год я ўвесь час параўноўваю перыяд яшчэ да выбараў, да эканамічных санкцій і да пачатку вайны ва Ўкраіне, адмыслова для таго, каб не было папрокаў, што пагаршэнне эканамічнай сітуацыі гэтага спрычыніліся ці то пратэсты, ці санкцыі, ці вайна. Насамрэч, стагнацыя беларускай эканомікі пачалася ўжо 10 гадоў перад гэтым. Дык вось, з 12 па 20 занятасць на дзяржаўных прадпрыемствах скарацілася на 480 тысячаў чалавек, альбо на 28%, без ніякай прыватызацыі. Гэта азначае, што не трэба пужаць людзей, што прыватызацыя прывядзе да пагаршэння сітуацыі, пагаршэння якасці жыцця. Мы бачым, што гэта пагаршэнне, а як мінімум, ну, стагнацыя, то бок адсутнасць росту заробкаў, росту пенсіяў, павышэння якасці жыцця, якасці дзяржаўных паслуг, медыцыны, адукацыі, яно адбываецца ўжо цяпер. І менавіта дзеля таго, каб рэалізаваць патэнцыял беларускай эканомікі, каб больш людзей магло развівацца, маладых людзей, таленавітых, крэатыўных, мы павінны спрыяць развіццю прыватнага бізнеса. І гэты прыватны бізнес не зможа розвиватися так довго, так добре, покуль у білоруській економіці будуть цілі галіни економіки, у яких домінує державний сектор. Покуль у Білорусі будуть створені нерівні умови ведення бізнесу. Тобто, коли у любим суді економічним, коли будуть судитися приватні підприємники, держава, або державне підприємство, суд завсюди або амаль завсюди стане на позицію державного бізнесу або держави. Таким чином, приватизація – це один з важливих елементів пакету економічних реформ у Новій Білорусі. Він дуже важливий, але це не єдина реформа, і не треба боятися приватизації. Білоруси за 30 років побачили, що реалізувати свій потенціал якраз таки простіше у приватному бізнесі, чим у державному. І це менавіто у приватному бізнесі менш корупції, чим у державному. І менавіто у приватному бізнесі більш поваги до чоловіка, чим на державній посаді, на жаль.
Дякую, Леся. Марина, я спитаюсь у вас про черговий страх. Олександр Лукашенко більш за 26 років полохає білоруса у тим, що якби коли Білорусь розвернеться на Захід, у тим ліку у економічному плані, ніхто її там чекати не буде, і Білорусь стане такою певною колонією, неконкурентноздольною колонією, ну, тому що у Білорусі ручне керування вугільною економікою в порівнянні з свободними економіками. Чи, на вашу думку, справді Білорусь може чекається така велізна проблема, бо любі зміни робляться для того, щоб стало легше. А коли білоруська продукція буде не запотребована десь там серед європейців, то навіщо тоді вугіль цей поворот?
Ні, впевнена, що Білорусь, коли візьме шлях на Захід, вона буде добре розвита економікою, ну, на 100% ми це знаємо. Ми бачимо, як тут підтримують нас і у Польщі, і у краях Балтії, і навіть от сьогодні були у польській, у українському домі, як нам жадають скорішого визволення від режиму Лукашенка і українці, так, бо тільки коли ми будемо вольні, коли буде вольна, свободна ринкова економіка, свободний бізнес від всяких там зажимав, тільки тоді ми будемо розвиватися добре. І поэтому ми підтримку то маємо. І тут надто много програм, які рихтуються, і про плани і Маршала, і всі країни, наші сусіди хочуть бачити у нас добру економіку, хочуть інвестувати до нас, до нашої, в нашу будучиню. І я б ще хотіла таке сказати. Моя добра знайома і совєтниця Тараса, така нашої асоціації, вона от год назад сказала, що Білорусь везде живе добре, окрім Білорусі. Так? І ми це так само бачимо, що білоруси, які з'їжджають, у їх завжди отримується стати шибко так на ноги, відкрити бізнес, вести його. Коли ні, вони працюють у різних таких і буйних добрих корпораціях, до білорусів завжди добре ставлення, як до працівників, як до сумлінних, чесних людей. І нам надто приємно це чути, і ми бачимо великий потенціал у наших людях, у наших білорусах, і лічимо, що вони найліпші, і ми віримо в це.
Дякую, Ліки, Марина. Останнє питання до Олеся. Сьогодні ви під час виступу казали про те, що Білорусь знаходиться у ліпших стартових умовах, порівнюючи, наприклад, з Польщею на початку 90-х, тому що сьогодні вже в Білорусі 50% валового продукту створюється приватним бізнесом. На вашу думку, який шлях повинна пройти Білорусь, скільки це часу може зайняти, щоб стати таким східноєвропейським тигром? Тому що у Польщі цей шлях був доволі такий складаний.
Ну, питання, з ким порівнювати? Три країни в нашому регіоні, Білорусь, Польща, Україна, 30 років тому стартували за прикладно однакових, менавіто економічно-соціальних виніків чи добробиту людей. Це було 30 років тому. Сьогодні різниця у добробиті, навіть в Україні ще до війни, у Білорусі сьогодні і у Польщі сьогодні, вона колосальна. Вона бачна голим оком, вона бачна так само голосуванням людей ногами, тобто білоруси переїжджають жити у Польщу, мало хто з Польщі, амаль ніхто не переїде жити в Україну чи в Білорусь. Таким чином ми бачимо, що, а все ж таки 30 років тому цієї різниці не було. Те саме, наприклад, коли ми візьмемо західню чи східню Німеччину. Той самий народ, в залежності від різних інституція у різних стимулів може стати вельми розвитим або, наоборот, не вельми розвитим. Коли у Білорусі обрати правильні інституції, правильні стимули, то у Білорусі буде так само поспіховий приклад трансформації. Це не зойме, звісно, год, два, три, чотири, п'ять. Це буде займати значно більше. Але у виніку Білорусь догонить і ту ж Польщу, і з часом догонить інші країни. Польща вже догнала некоторі країни Західної Європи, такі як Греція, Португалія, по показчику валового внутрішнього продукту. Я ще не по майомості, яка назапашена у тих західних країнах Європи, я не більше, але по кількості виробляємих товарів чи послуг, Польща вже некоторі західні країни Європи догнала. Зайняло це 30 років. Ми все ж таки стартуємо вже з позиції, коли 50% економіки створюється приватним сектором, коли у нас є сучасний хай-тек, я маю на увазі IT-сектор. Це не один із секторів, який з'являється конкурентоздольним на сусвітних ринках. У нас є ще сектор мікроелектроніки, є сектор медицинських послуг, є некоторі інші сектори. Тобто у нас є фундамент, на який ми можемо будувати сучасну білоруську економіку і справді з часом статися ось таким східноєвропейським тигром. Головне, щоб це відбулося як мага раніше. Бо чим більше цей режим при владі, чим більше він переслідує опонентів по політичних причинах, тим більше людей з'їжджає з Білорусі, тим більше бізнесу зачиняється в Білорусі. Ну і таким чином вимиваються ресурси, які б могли йти на розвиття економіки.
Дякую великий, Олесь, дякую великий, Марина. Я нагадаю, що сьогодні моїми гостями на «Опрост» з Давосу були Марина Гірин, віце-президентка Асоціації білоруського бізнесу за межою АББА, а так само Олеся Ляхнович, представник Світлани Тихановської по економічних реформах і віце-президент Асоціації білоруського бізнесу за межою АББА. Дякую за те, що були разом з нами. А для вас працював у Празі Дмитрий Гурневич. Будьте разом з нами со «Свободой преміум». Підписуйтеся на наш канал, коментуйте це відео, ставте лайки, каб його побачило як мага більш людей. Оставайтеся со «Свободой».
Скажи «Дзюма».
«Дзюма».
Свой проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Усюди слово «стяг». Скажете, і що за діва? Так, на діва у офіційній лексикографії під грифом Академії наук досюль основне слово «флаг», яким перекладають російське слово «флаг». Поводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басава і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця у расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственны, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над крыльским краем, як птах луна и стяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяў Змитер Вайцюшкевич. А у песні з мінуўшчыны Андруся Мельнікава два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парастерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы спраўляют трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас, і гонар і сумленне пад харугвамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем. мы ясна.
Харугвы з пагоняй, сцягі адраджэння. Да сцяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова харугв, царкоўнае палотнішча для шэсця, тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце чарнегаўшчыны і браншчыны.
Черлен стяг, белы харугв, черлена чолка, срэбрена стружы, храбраму Святаславлячу.
Правда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем чырвоны сцяг, белая харугаў і далей чырвоная чолка, бунчук, ды срэбная стружжа, дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А сцяг і харугва тут відавочна сінонімы, гэта баявыя знакі. І ў эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мяці зброю».
«Харужы» – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значэнне слова «харугва» – вайсковая адзінка, роўная прыблізна кавалерыйскай роце. Зрэшты, такую вайсковую адзінку звалі і «сцягам». Пазней у значэнні «баявы сцяг» пашырылася слова «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок-цок-цок-цок, першнікі на конях, цок-цок-цок-цок, ты заважае народ. Цок-цок-цок-цок, і штандар з пагоняй, цок-цок-цок.
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні сцяг страхі накрыў, а яшчэ сцяг – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых паспарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі па падзі, гарыць чырвоны флаг, стралкі на лінію, ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расейскі цар Пётра I прынес з Галяндыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расейская. Расійская мова ведае слова «сцяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «сцяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць, той, што па-расейску «флагшток», Укладальнікі расійска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак», «рыдлёўкі» ці «лыжкі». Падсумуйма. Без флага абыдземся. Штандар і харугва – баявы, ваярскі сцяг. Пратэса – сцяг у рэлігійнай працэсіі. Сцяг – найбольшы.